Halo, selamat pagi Prof. Syamsuddin Haris.
Selamat pagi Mbak Nadia, selamat pagi Semarang, selamat pagi Balikpapan.
Iya, apa kabarnya Prof? Baik Prof?
Baik, Alhamdulillah.
Senang sekali kalau idola bisa berdiskusi dengan Anda Prof. Apalagi ya, ini terkait soal pilkada serentak.
Ya, silakan.
Iya, terkait dengan catatan yang kami baca ini ya, kontestasi demokrasi di pemilihan kepala daerah di 171 wilayah sudah dimulai. Dan kontestasi demokrasi ini kan seharusnya menjadi ajang pertarungan kader terbaik dari masing-masing partai politik, begitu ya Prof ya? Ya. Tapi menurut yang kami lihat itu kesannya lebih menonjol diusung di pilkada itu justru sosok populer yang bukan berasal dari kader parpol seperti militer, Polri, pengusaha, tokoh agama hingga selebritas gitu. Gimana ya, Prof Syamsuddin, Anda melihat fenomena ini? Ada apa sebetulnya? Kenapa nggak dari pengadilan di dalam partai politik? Kenapa partai politik merasa mending perlu dari luar aja yang lebih populer? Anda punya analisa dengan tentang hal ini, Prof?
Ya, paling tidak ada dua penjelasan ya mengenai fenomena yang kita saksikan itu. Yang pertama adalah ini bukti bahwa kaderisasi oleh partai politik itu tidak berjalan, tidak efektif. Bisa dikatakan ya cenderung gagal lah gitu. Itu satu ya. Sehingga sebagian partai politik mengundang tokoh yang bukan non-kader untuk menjadi pasangan calon. Satu. Yang kedua faktornya adalah ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Sebab bagi masyarakat yang lebih dilihat kadang-kadang ya tokoh yang non-kader. Ini ada hubungannya dengan fakta mengenai tingkah laku politisi dan partai politik pada umumnya yang orientasinya masih pada trend seeking gitu. Jadi orientasinya pada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga citra publik partai politik itu kan memang belum pulih. Cukup buruk lah gitu, atau kalau tidak mau dikatakan sangat buruk. Oleh sebab itu, sebagian partai mengusung non-kader. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kegagalan kaderisasi di satu pihak dan ketidakpercayaan publik terhadap kader itu sendiri di Indonesia.
Ya. Jadi memang udah bukti ya dari riset-riset atau penelitian juga dilakukan bahwa responden menjawab memang parpol belum berhasil gitu loh dalam melakukan kaderisasi anggota.
Memang faktanya ya, kecuali mungkin yang agak serius ya, mungkin PKS lah bisa dikatakan agak serius dalam kaderisasi. Tapi yang lain-lain itu belum ada dalam bahasa kami itu sistem kaderisasi yang inklusif, berjenjang, terukur, dan berkesinambungan. Nah, itu kan yang kami tawarkan kepada partai-partai politik ketika bekerja sama dengan KPK dalam upaya membangun sistem integritas partai politik. Nah, apa itu sistem integritas partai politik? Ada empat komponennya. Yang pertama sistem kaderisasi yang saya kemukakan tadi. Yang kedua sistem seleksi atau rekrutmen yang terbuka, transparan, demokratis. Yang ketiga itu standar etik yang baku, yang ditegakkan secara konsisten. Dan yang keempat adalah sistem tata kelola keuangan yang baik.
Jadi
selama empat komponen ini tidak dilakukan, maka ya memang kualitas partai-partai politik kita ya tidak lebih baik. Dan dampaknya adalah pada kualitas demokrasi kita.
Ya. Kualitas demokrasi kita belum beranjak juga ya Prof?
Belum, masih dalam bahasa saya masih prosedural ya. Kenapa? Sebab pemilunya jalan, seleksi partai jalan, pilkada jalan, pemilu bahkan makin langsung, tapi wakil-wakil dan pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu dan pilkada tidak kunjung lebih baik, gitu.
Iya.
Tidak kunjung lebih amanah dan bertanggung jawab.
Ada anggapan bahwa proses bahwa sekarang masih prosedural itu normal saja untuk sebuah negara demokrasi, karena ini pelajaran normal, gitu, untuk jenjang berikutnya.
Semua demokrasi ya pasti dimulai dengan prosedural, tapi mestinya ada hasil yang dicapai, misalnya kualitas keadilan lebih baik, kualitas kesejahteraan lebih baik, kan ujungnya ke sana.
Harusnya.
Demokrasi itu kan cuma alat.
Ujungnya ke sana, tapi apakah kita bisa melihat tanda-tanda bahwa sudah mulai terkuak gitu, ada titik cerah di sana, Prof, dengan proses yang selama ini kita lakukan?
Ya, yang bisa saya katakan ya mudah-mudahan. Sebab ini kan tidak dalam kondisi kita sekarang ya tidak mudah ya, komitmen partai politik dan politisi untuk sana itu yang minim sekali itu masalahnya.
Dalam kondisi sekarang kita masih belum optimistis begitu ya maksudnya, Prof?
Betul.
Dan ini ya memang kita mengkritisi terus, kita memantau dan mengawasi terus sebagai civil society, bukan Prof? Nggak boleh diam kan?
Ya betul. Ya.
Oke, berarti memang kita harus ajak juga nih pemerintah, harus kita kasih tahu gitu, khususnya partai politik ini nggak henti-henti gitu kita sampaikan.
Betul sekali, memang tidak henti-hentinya kita mengingatkan, sifatnya mengingatkan political society, elemennya itu pemerintah, partai politik, parlemen, untuk ya kembali ke jalan yang benar lah.
Suruh baca Al-Fatihah berarti ya, kembali ke jalan yang lurus gitu, yang benar.
Jalan yang lurus.
Tapi kalau Anda lihat ya sekarang misalnya marak tuh kandidat dari militer, Polri, juga diusung gitu oleh parpol untuk pilkada. Apakah itu pertanda baik atau tidak? Misalnya memang mereka ingin mencari jalan keluar, kalau pengadaran belum bagus, memang mulainya dari sana dulu, gimana Prof?
Iya, bisa ya, bisa tidak, tergantung sebetulnya. Jadi pada dasarnya siapapun sipil, termasuk tentara yang sudah pensiun, polisi yang sudah pensiun, ya tentu punya hak yang sama dalam politik. Namun yang saya usulkan, yang kami usulkan juga secara institusi ya sejak dulu itu, mestinya ada jeda waktu bagi TNI dan polisi yang ingin masuk politik, jeda waktu setelah pensiun atau setelah mundur. Supaya apa? Supaya jabatan sebelumnya ketika aktif itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jeda waktu itu ya minimal 3 tahun. Nah, sebaik-baiknya tentu 5 tahun. Itu artinya seorang perwira tinggi, majen, letjen yang ingin masuk dalam politik, maju sebagai paslon pilkada, tidak bisa otomatis mundur kemudian maju sebagai paslon. Mestinya ada lah jeda waktu itu.
Yang sekarang ini kayaknya nggak ada ya, Prof ya.
Nggak ada.
Malah memanfaatkan. Nggak
ada ya, langsung.
Baik, sangat disayangkan ya, tapi benar Prof Samsudin Haris nggak pernah bosan gitu kita ajak diskusi masalah ini karena tanggung jawab moral juga.
Iya,
betul. Iya, baik, terima kasih banyak Prof Samsudin.
Sama.
Selamat pagi, sukses selalu buat Anda, sampai bertemu lagi.
Iya,
demikianlah kita telah mendengarkan pandangan pemikiran Profesor Samsudin Haris, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI.